Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení dôstojní otcovia, kňazi, reholné sestričky, vážené predsedníctvo, dovolte aj mňa, aby som vám zaželala požehnané veľkonočné obdobie ešte. Po mnoho rokov sa tu schádzame v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva, aby sme z rôznych zorných uhlov, v rôznych podobách hovorili o kresťanovi v dnešnej nemocnici, hovorili o pastorácii v zdravotníckych zariadeniach. O dôležitosti tejto pastorácie sa myslím nemusíme vzájomne presviečať, ale zároveň tu hovoríme aj o jej úskaliach a o jej problémoch. Dovolte mi, aby aj keď tu pani doktorka Kočišová nie je prítomná, ale aby som jej zagratulovala k tejto konferencii, pretože je to úžasné, keď som dnes sedela v aute neďaleko mestského úradu a videla som davy, ale veľa ľudí, ktorí išli do tejto miestnosti. Pretože musia to byť skutočne významné konferencie, aby toľkoto ľudí prišlo. Vieme veľmi dobre, že často mať ľudí prítomných na konferencii je dosť zložité. A môžem vám povedať, že som vystupovala už na viacerých slovenských aj medzinárodných konferenciách, ale poviem vám pravdu, že keď som dostala pozvanie na túto, tak tu stojím s takou určitou bázňou, napriek tomu, že som tu doma a som tu každý rok. Pobyt v nemocnici je často synonymom bolesti, utrpenia, samoty, otázok a pochybností. Nemocniční kňazi a dobrovoľníci, ktorí sprevádzajú týchto chorých, sú tvárou cirkvi, ktorá stojí pri starých ľuďoch, pri chorých ľuďoch, pri trpiacich ľuďoch. Vstupka, ten bač, ktorý má nemocničný kňaz, aby mohol prísť do zdravotníckeho zariadenia, často chorých oslobodí od slov, otázok, niekedy počuť vzburu, revoltu, často umožní veľmi bohaté rozhovory, či už ľudské alebo spirituálne. Nemocniční kňazi sú tiež svedkami prekvapujúceho návratu k Bohu alebo znovu objavenia viery. Sú často mediátormi medzi chorými a ich príbuznými, medzi chorými a medzi tými, čo ich liečia, respektíve ošetrujú. Rovnako pre tých posledných, pre tých, ktorí poskytujú tú zdravotnú starostlivosť, pre ošetrujúci personál sú nemocniční kapláni dutými vrbami a pomocou. Mohli by sme si položiť otázku, čo je vlastne úlohou tých, čo sú povolaní k pastorácii v nemocnici. Je to len čisté sprevádzanie, je ich úlohou len kráčať, povedla niektorých osôb, istú časť ich cesty, ísť ich rytmom, nepokúšať sa ich poslať niekde iným smerom, keď tam na prvý pohľad nechcú ísť. Je to len jednoduchý pozdrav, vysluhovanie sviatostí, bratský dialog alebo modlitba. Je to pomoc personálu alebo koordinácia dobrovoľníkov. Tieto otázky som si položila aj v súvislosti s témou môjho príspevku. Určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že veľkou úlohou kňazov, reholníkov a reholníčok v nemocnici je pomôcť v pohľade na etiku. Súčasná medicína otvára aj pred politikmi veľké množstvo otázok, ktoré súvisia s etikou a bioetikou. Čím ďalej, tým viac sa tieto otázky premietajú do legislatívy, tak ako hovorili aj moji predrečníci. Každému človeku je drahý jeho vlastný život a rovnako aj životy jeho najbližších. Kým je všetko OK a všetko beží, tak moc nad tým nerozmýšľajú, ale vtedy, keď sa dostanú do hraničných situácií, vtedy je to veľmi ťažké, možno dokonca až nemožné, rozoznať, že pred nami je ľudský život. Sú to situácie, v ktorých nedokážeme nadviazať osobný kontakt a vzťah so životom, ktorý stojí pred nami. Poznáme v zásade dva typy týchto hraničných situácií. Na začiatku života a vtedy, keď hrozí jeho koniec. Je tu jedna charakteristika, ktoré majú spoločnú život, ktorý práve vznikol so životom, ktorému hrozí zánik. Touto spoločnou črtou je, že v oboch prípadoch máme pred sebou síce živý organizmus, tento organizmus je nepopierateľne ľudský, ale ľudia sa pýtajú, je to už alebo je to ešte ľudská osoba. Je už ľudské embryo osobou, alebo sa ňou len stane? Prestal byť človek, ktorý je v tzv. Mozgovej smrti, ešte osobou? Lekár vie určiť, kedy začína a kedy končí život ľudského organizmu. Na to, aby hovoril o ľudskej osobe, často nemá kvalifikáciu, autoritu a možno ani motiváciu. Samotný koncept ľudskej osoby nie je výsledkom vedeckého skúmania. Je to pojem, ktorý odráža ľudskú skúsenosť, prefiltrovanú viac ako 2000-ročnou reflexiou kresťanského chápania sveta, ako stvoreného jediným Bohom a človeka ako Božieho dieťaťa stvoreného na jeho obraz. Sme však svedkami, že tento pojem nie je vo svete, v ktorom žijeme, príjmaný bez výhrad. V demokratickej spoločnosti, v ktorej rozhodnutia robí väčšina, ale rešpektované sú aj menšinové názory, je práve toto dôvod, prečo je také ťažké prijať zákony, ktoré by chránili ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Väčšinou sa podarí nájsť spoločenskú dohodu na potrebe chrániť ľudskú osobu, ale preto, že v istom štádiu ľudského života si mnohí myslia, že tam ešte alebo už nie je, narážajú zastancovia života medzi politikmi na nepochopenie. A rovnako ako pri lekároch, aj pri politikoch platí, že nemajú kvalifikáciu ani autoritu, ba ani osobné a politické presvedčenie, aby presvedčili ľudí, že je dôležité rozlišovať medzi kategóriami ľudský život, ľudská osoba, ale zároveň chrániť bez výhrad oboje v každej situácii. Dovolte mi niekoľko príkladov. Často sú politici stavaní do situácie, na nich je vyvíjaný nátlak, aby prispôsobili legislatívu tomu, čo si myslia ľudia. Akú majú skúsenosť s utrpením, so začiatkom života, s koncom života. Eutanázia detí v Holandsku síce hovorí o utrpení detí, ale viacej hovorí o utrpení rodičov, viacej hovorí o ťažkostiach tých, ktorí sa o tieto deti nevyliečiteľne choré starajú, ako hovorí o prianí tých detí, ktoré by chceli odísť z tohoto sveta. Rovnako právo ženy na kvalitný život podľa jej uváženia versus právo počatého dieťaťa na život. V Európskom parlamente, myslím si, že som to na niektorej konferencii spomínala, práve na nátlak takýchto pro-choice organizácií bola iniciovaná písomná deklarácia o dôstojnom ukončení života. Ten názov bol vznešený, ale celý ten text bol o tom, aby Európska únia uznala, že eutanázia je dôstojné odídenie z tohto života. S profesorom Glasom aj s ďalšími kolegami viem veľmi dobre, že sú snahy a tlaky aj na legislatívcov, aby paliatívna starostlivosť bola uznaná ako jedna z foriem eutanázie. Čo treba povedať je, že Obyčajne pred týmito prípadmi, ktoré som spomenula, a to je aj liečba neplodnosti, to je umelé oplodnenie, to je surogátne materstvo, náhradné matky, obyčajne títo pacienti a ich príbuzní dlhodobo majú kontakt s nemocnicou. Dlhodobo sú hospitalizovaní, dlhodobo sa stretávajú so zdravotníckym personálom, ale aj majú možnosť dlhodobo sa stretávať s tými, ktorí robia pastoráciu v nemocniciach. Ja som presvedčená, že ak by pastorácia v nemocniciach fungovala a fungovala možno nie niekedy len na takej formálnej úrovni, tak by sme mohli zabrániť, pretože tým ľudia mnohokrát nevedia, o čo ide, ani pri surogátnych matkách, ani umelom oplodnení, ani ďalších rozhodujúcich životných situáciách, že by nad tým porozmýšľali. A ja mám aj osobnú skúsenosť, že viacerí ľudia zmenili názor, keď mali dostatok informácií. Práve tu sa otvára obrovské pole pôsobnosti pre pastoráciu, obzvlášť v zdravotníckych zariadeniach. Kňazi, ale aj laici, ktorí venujú svoj čas chorým a ich príbuzným, nielenže majú možnosť hovoriť o dare života, ale tiež osvetliť pojem ľudskej osoby, jeho pôvod a význam pre každé skutočné spoločenstvo, od rodiny až po štát. Bohužiaľ, treba povedať, že, a vidím to v západnej Európe, čím ďalej, tým viac hlavne sa stretávame s politicky korektným názorom aj zo strany kňazov a nemocničných kaplánov. Mám osobnú skúsenosť. Keď som po príchode do Európskeho parlamentu povedala, že moja skupina v žiadnom prípade nemôže hlasovať za reprodukčné práva a služby, ktoré spadajú do reprodukčného práva, samozrejme medzi nimi potrat, tak vedúci skupiny mi zorganizoval večeru s nemocničným kaplánom v Štrasburgu. A tento nemocničný kaplán sa ma snažil presvedčiť o tom, že za istých okolností, v istých prípadoch, aj cirkev, aj katolícka cirkev dovoluje potrat. Bola som z toho šokovaná a myslím si, že ani za ten večer sa mi nepodarilo tomuto kňazovi vysvetliť môj postoj. Nehovorím o tom, že presvedčiť ho, že ten jeho postoj nie je dobrý. A my si musíme proste tú situáciu ustrážiť, pretože tie nemocnice a tá pastorácia v nemocniciach sa stane tým slabým miestom, ak na to nedáme pozor, ktoré bude nasledovať potom, keď sa budú snažiť ovplyvniť ženy, ovplyvniť páry manželské alebo rodinu pri zomieraní príbuzného, tak to potom budú kňazi, ktorí sa budú snažiť ovplyvniť, aby to oni sprostredkovali tým veriacim, o ktorých sa starajú. Ja som presvedčená, že tí, ktorí našli svoje poslanie v pastorácii v zdravotníckych zariadeniach, majú viac než len dostatok motivácie. Je však dôležité, aby mali aj kvalifikáciu, aj autoritu, a mám to tu napísané, aj podporu. Ono to zaznelo pred chvíľočkou, a mali podporu aj zo strany cirkvi, aj zo strany štátu. Poviem jeden príklad, ktorý sa mi stal, nejedná sa to priamo z nemocnice, ale je to podobné. Európsky parlament prijal správu o situácii vo väzniciach v rámci Európskej únie. A v tej správe vyzýval k tomu, aby v nemocniciach bola voda, televízory, dôstojné bývanie pre ľudí a aby ste sme zhumanizovali ten priestor, kde tí väzni žijú. Vtedy vystúpil v rozprave môj kolega Branislav Škripek a povedal pred tými, ja neviem, koľko tam bolo vtedy ľudí, že môžeme mať toto všetko, o čom tu vy hovoríte v tej správe, ale pokiaľ do tých nemocníc nedonesieme Ježiša Krista, ktorý bude istou útechou a pomocou pre tých väzňov, aby sa zmenili, tak všetko to, čo v tej správe hovoríte, nebude mať žiaden zmysel. Pred 6 týždňami som sedela v lietadle a rozdávali belgický liberálny denník Le Soir. Na 4. alebo 5. strane, ktorú som otvorila, bolo napísané podpora duchovnej starostlivosti vo väzniciach. Bolo tam napísané, že tam, kde chodia do väznice duchovní, že to je jedno, či sú to kresťanskí, moslimskí, židovskí, tak tam prostredie v tej nemocnici, v tej väznici a proste ten stav tých väzňov je podstatne odlišný ako tam, kde tí duchovní nechodia. A belgické, na tej komunálnej úrovni, jednotlivé tie bunky povedali, že budú aj po finančnej, aj po personálnej stránke podporovať duchovnú starostlivosť vo väzniciach. A keď sa pýtali tých väzňov, že či to oceňujú, tak jeden z tých väzňov povedal, som odsúdený na dlhé roky väzenia a jediný, kto ma prišiel navštíviť, bol Boh. A ja si myslím, že toto isté platí aj v nemocniciach a preto by sme skutočne mali urobiť všetko, preto ja viem, že my ako tu sedíme, sa o to snažíme, ale presvedčiť tak, ako v tom liberálnom Belgicku presvedčili, že do tých nemocniciach má istá duchovná služba, tak si myslím, že aj u nás, v tých väzniciach, tak aj u nás by to malo byť tiež možnou realitou. Len skutočné poznanie, že z tej pastorálnej služby, keď to tak veľmi zjednoduším, spravíme kvalifikovaných sprievodcov pre mladé páry, ktoré sa boja prijať počaté dieťa, pre rodičov, ktorí majú stratiť svoje dieťa, alebo pre deti, ktoré majú stratiť a lúčia sa so svojimi rodičmi, len vtedy to celé bude mať zmysel. A len láska a osobná integrita týmto ľuďom, ktorí sú v pastorácii, v nemocniciach, môže prepožičať autoritu, ktorá ich slovám dá silu väčšiu, než sú oni sami. Ďakujem vám pekne.